Ikki radiosi keyingi yillarda anchagina yaxshigina mavjud bo'lib qoldik va
keyingi kunlarda
ayniqsa hozir men so'z navbatini Zebunusoga bersam, menimcha internetni yaxshiligi oldin passivgina bo'lib eshitib o'tirardik, mana yostiqqa yonboshlab radio eshitilardi, hozir esa munosabat bildirilyapti, qanaqadir bir nima deydiki, bir kontakt, bir aloqa bor.
Abdulla Iskandar, mana bugun hamma joyda kunning asosiy voqeasi o'sha Moskva metrolarida yuz bergan portlash bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik saytiga kirgan mushtariylar buni nafaqat o'sha radio to'lqinlar orqali eshitishlari, balki bir nechta formatda ko'rishlari mumkin. Demak, bugun saytimizda ana shu portlashlar aks etgan fotogalereya, ayni paytda portlashlardan so'ng Moskvada yuzaga kelgan o'sha vahimali bir manzaralar aks etgan video lavha, shuningdek audio lavhalar turibdi. Demak, bugun internetga kirib
to'rtta o'zbek yigitni guvohliklari bor, o'sha poyezdning ichida bo'lgan yigitni ovozi turibdi.
Omon qolgan yigitlar bor. Aynan ana shu lavha, demak, ana shu voqea biz uchun ham asosiy voqeaga aylandi. Buning sababi hech kimga sir emas. Moskva hamon O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda ikkinchi poytaxt bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston uchun non shahri bo'lib qolyapti.
Non shahri bo'lib qolmoqda va u yerda millionlab o'zbekistonliklar, demak, tirikchilik qilmoqda. Ana shu o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq bo'lgani uchun bugun Moskvadagi bu fojia bizni sahifamizda ham asosiy voqea va yana takrorlayman, o'sha to'rtta formatda buni tinglashlari, ko'rishlari, o'qishlari mumkin mushtariylarimiz va ayni paytda, demak, o'sha o'zbekistonlik mushtariylarimiz, xususan o'sha Moskvada yashovchilar mana shu voqealar yuzasidan o'zaro bahs va mubohasani boshlab yubordilar. Ular nafaqat o'zlari guvoh bo'lgan voqeani siz aytgandek hikoya qilib berayotirlar, balki bu voqealar kimga kerak bo'ldi, bu portlashlar uning ortida kim turibdi degan savolga o'z javoblarini yo'llamoqdalar. Demak, o'sha saytimizga
o'zini bir ikkitasini misol keltirsang.
Mana Toshkentdan xolis odam deb o'zini tanishtirgan mushtariyimiz, demak, qaysidir bir, adashmasam, Rossiya ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga asoslanib turib, demak, bugun Rossiya jamoatchiligi o'sha mamlakatda yuz beradigan har qanday portlashlarda birinchi navbatda o'sha federal xavfsizlik xizmatini ayblashga urinib qolgan. Zotan o'sha Moskvadagi 9 qavatli turar joy binolarining portlatilishi Checheniston urushiga bahona sifatida boshlangani va buning orqasida federal xavfsizlik xizmati turibdi degan o'sha demak, keyinchalik o'ldirilgan FSB sobiq xodimining gaplari, ko'rsatmalari asosida bugun jamoatchilik FSB, o'sha federal xavfsizlik xizmati, xususan o'sha uning sobiq rahbari va bugun ham o'sha Moskvadagi, Rossiyadagi kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar ustidan o'z nazoratini o'rnatgan Putinni, demak, birinchi galda shubha bildirmoqdalar degan ma'noda o'z taxminlarini yuboribdi. Demak, bugun Rossiyaning o'sha muxolif ruhdagi ommaviy axborot vositalarida bu kimga kerak degan savol atrofida, demak, bahs boshlandi va bildirilgan birinchi taxmin albatta o'sha Rossiya xavfsizlik xizmati, xususan Putin turibdi degan javoblar bo'layotir. Demak, bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lgan o'sha xususan Moskvada yashayotgan o'zbekistonliklar saytimizga kirishlari ozodlik.org orqali, demak, o'z fikrlarini yo'llashlari mumkin. Ayni paytda bizga o'sha o'z hikoyalarini so'zlab bergan o'zbekistonliklar mabodo qaysidir bir taqdir taqozosi bilan o'sha metro stansiyalarida bo'lib o'z mobil telefonlarida yoki suratga yoki video lavhaga olgan bo'lsalar, saytimizga kirib, demak, ana shu video lavhalarini va suratlarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Demak,
Zebunusob, bilasizmi, ko'z o'ngimizda mana fuqaroviy jurnalistika yaralmoqda-da. Mana dunyoning hamma yog'ida oldin faqat professional jurnalistlar yoritardi. Hozir mana blogerlar yoritayapti mana shu portlashni.
Bugun butun dunyoni mashhur
butun dunyoni ommaviy axborotlari o'sha telefonga olingan suratlarni beryapti. Ya'ni o'zbeklar ham bundan istisno emas. Ular ham o'sha fuqaroviy jurnalistika yaralishida ishtirok etishmoqda. Ko'z o'ngimizda yaralmoqda mana shu fuqaroviy jurnalistika.
Agar mana siz bilan bizning suhbatimizni tinglab turgan Moskvadagi o'zbekistonliklar bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan bo'lsalar, yana takrorlayman, www.ozodlik.org sahifasiga kirib bizga o'sha o'zlari, demak, suratga olgan suratlar yoki video tasvirini yo'llasalar, demak, biz undan bevosita foydalanib
minnatdor bo'lgan bo'lardik.
Albatta, minnatdorchilik bilan uni jamoatchilikka taqdim qilgan bo'lamiz. Demak, yana o'sha O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza.com, tashqaridagilar esa www.ozodlik.org sahifasiga kirib borayotgan bahs-u mubohasalar, demak, bu faqatgina Moskvadagi portlashlar bilan cheklangani yo'q, O'zbekistonga tegishli voqealar, xususan o'sha VIP suhbatimiz atrofidagi 100 dan oshiq sharhlar ko'payib bormoqda, O'zbekiston kelajagi bilan bog'liq bahslar davom etmoqda. Marhamat, bu bahslarda siz ham o'z fikrlaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik.org internet nashri muharriri Zebunusob studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi endi eshitirishimizni O'zbekiston hayoti manzaralari bilan davom ettirsak, O'zbekistonda xorijiy dori-darmonni xalqqa sotish uchun viloyatlarda vakilingiz hamda retsept yozib beruvchi shifokor bo'lsa bo'lgani, ham shirkat dori sotiladi, ham shifokor sovg'a salomlik bo'ladi. Muxbirimiz Basira bizga yo'llagan lavhasiga ana shunday kirish yozibdi. Demak, Basira fikrini, Basira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekistonning mashhur guruhlardan biri Bojalar guruhining Bishkekdagi bu galgi konsert dasturi plakatida endilikda marhum Mo'min Oripovning surati yo'q. 11 yashar Munira oyisi va ukasi bilan Bojalar konserti boshlanishdan 1 soat oldin Bishkekdagi Qojonqul nomidagi sport saroyi oldiga keldi. Bojalar guruhining hamma qo'shiqlarini sevib tinglovchi qirg'izistonlik qizaloq o'zining eng sevimli qo'shig'idan xirgoya qiladi.
Qirmanda, qirmanda, ishqil zoru zarmanda, yurmanda, yurmanda, zoru zoru zurmanda, yatru, alum bare, bare, bore, sana ko'rmayman xare, sana ko'rmayman zore.
Bojalar guruhining konsertiga kelgan qirg'izistonlik muxlislar anchagina edi. Chiptaxonada 440 qirg'iz so'midan 700 so'mgacha narxda chiptalar sotildi. Aksariyat chiptalar olib sotarlar qo'lida edi. Konsertga qirg'iz muxlislar bilan bir qatorda mahalliy o'zbeklar ham tashrif buyurishdi. Ulardan biri Yodgorbek Dadaxo'jayev bilan suhbatimiz quyidagicha bo'ldi.
Musiqalar yoqadi Bojalar, yaxshi ham musiqasi. Bizga yoqadi, shu qiziqda. Momo yo qanday qo'shiq aytayotganda qiziq ham bizda. Mana shunga qiziqib bugun o'ylanib keldi. O'zim o'shli olaman. Alamiddinda novxonada ishlayman, ham o'qiyman, ham novoyman. Bojalar qiziqamizda, shu qiziqli aktyor, kinolar yaxshi o'ynashadi. Kinos yoqadi hamma kinosi bizga.
Dedi Yodgorbek Dadaxo'jayev. Biz bevosita Bojalar guruhini konsert boshlanishidan oldin kutib oldik va Ozodlikka intervyu berishini so'radik. Deya javob berdi Jahongir Pozilxonov. Nihoyat konsert boshlanib, sahnada Bojalar guruhi va uning solisti Jahongir Pozilxonov paydo bo'ldi. Ilk qo'shig'ini guruhning sobiq solisti 2009-yil yozida halok bo'lgan do'sti Mo'minjon Oripov xotirasiga bag'ishlab ijro etdi. 2009-yil Tojikistondagi gastroldan qaytayotgan Bojalar guruhi solistlari Mo'min Oripov, Jahongir Pozilxonov, guruh ma'muri Javlon Shodmonov hamda guruhga shogird tushgan Shahzod o'tirgan Lacetti rusumidagi mashina 28-iyundan 29-ga o'tar kechasi Termiz Toshkent magistral yo'lida KamAZ yuk mashinasiga urilib ketgan edi. Oqibatda 25 yashar Mo'minjon halokat joyida olamdan ko'z yumgan, uning yo'ldoshlari esa og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Deya konsertini boshladi Jahongir Pozilxonov. Shundan so'ng mashhur boyvacha qo'shig'ining rusiy zabon varianti Oligarx qo'shig'ini taqdim etdi. Bojalar guruhining hit bo'lgan qo'shiqlariga qirg'izistonlik ashaddiy muxlislar raqsga ham tushishdi. Shuningdek, Jahongir bilan birgalikda mashhur Jide gullaganda qo'shig'ini muxlislar kuylashdi.
Erta bahor Bahor kelib
Bojalar guruhining muxlislari bilan hazillashib kuldirib konsertni ular sevgan qo'shiqlari bilan to'ldirgan Jahongir Pozilxonov o'z dasturini kichikroq qildi. Atigi 8 ta qo'shiq ijro etdi. Konsert so'ngida kutilmagan voqea ro'y berdi. Bojalar guruhining solisti Jahongir Pozilxonov muxlislariga dastxat berib rasmga tushishi bilanoq guruh xodimlarini qo'lida olib chiqib ketildi. Aytishlaricha xonandaning ilgari jarohat olgan oyog'i qo'qqisdan og'rib qolibdi. Eslatib o'tamiz, 2009-yildagi bojilar avtohalokatida Jahongir Pozuljonov og'ir tan jarohatlar olgan edi. Shu boisdan bojilar guruhining xonandasi, kinoaktyor va rejissyor bo'lib ijod qilayotgan Jahongir Pozuljonovning ozodlikka va'da qilgan intervyusi boshqa paytga qoldirildi. Ozodlik uchun maxsus Bishkekdan Basira.
28 mart kuni Bishkekda O'zbekistondagi mashhur bojalar guruhi konserti bo'lib o'tdi. 8 qo'shiq ijrosi bilan yakunlangan bu konsert muxlislar tomonidan olqish bilan kutib olingani aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlikda eshitirishimizni o'zbek modern she'riyatining ustunlaridan biri Rauf Parfini olamdan o'tganiga 5 yil to'lishi munosabati bilan beriladigan eshitirish demak bilan davom ettiramiz.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir pulir iymon, kalpir o'zligimni, yurqal so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Bundan 5 yil muqaddam o'zbek modern she'riyatining ustunlaridan biri bo'lgan Rauf Parfi olamdan o'tgan edi. Rauf Parf haqida demak adabiyot radio jurnali efirga uzatiladi. Bugungi eshitirishimizda hozir mana shu eshitirishni muallifi Sadriddin studiyamizda. Sadriddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar.
Sadriddin, bilasizmi, bundan necha yil oldin desam, 1980-yilda ilk bor o'sha talaba bo'lgan paytimizda Toshkent davlat nizomiy universitetiga borganimda, har holda o'sha paytda Usmon Azimovni bilardik, Abdulla Arifovni bilardik. Negadir Rauf Parfini bilmas ekanman men. Bir suhbatga guvoh bo'lib qoldim, aytishdiki, shunaqa bir yaxshi she'rlar yozadi. Faqat hamma to'rt qator yozsa, bu shoir uch qator yozadi. Masalan, ey shaharlik chumchuq, yuraverasanmi, is bosib ketmaysanmi bir yoqlarga, uchib-uchib deb ikkita bola suhbatlashayotganini ko'rib qoldim va Rauf Parfi degan so'zni aytishdi va ular va o'sha paytda kitobxona bor edi, o'sha institutni kiraverishida Qaytish degan kitobini sotib olib juda mutaassir bo'lganman. Haqiqiy ma'nodagi o'zbek modern she'riyatining ustunlaridan biri Sadriddin
Abdulla Iskandar. Rauf Parfi ijodi haqida gap ketganda shu adabiyotshunoslar ham uning ijodi juda ko'pchilik tomonidan avval tushunilmaganligi va qabul qilinmaganini aytadi. Shu 1964-yilda Rauf Parfining o'sha Laylo degan qo'shig'i, Laylo degan she'ri qo'shiq bo'lgandan keyin Rauf Parfi butun O'zbekiston xalqi tanidi hamda uni sevib qoldi. O'shanda u yozgan Laylo she'ri Respublika radiosida qo'yib berilgan edi. Shundan so'ng Rauf Parfi juda go'zal she'rlar e'lon qila boshladi. Masalan, professor adabiyotshunos, olim, filologiya fanlari doktori Sanjar Sodiqovning aytishicha, shunday go'zal she'rlar yozgan shoir bo'lsa-da, lekin u respublikada tan olinmadi avval. Tan olinmadi. Bunga esa shoirning shu shaxsiyati sabab bo'ldi deb aytadi Sanjar Sodiqov.
Buni har xil sabablari bor edi. Birinchidan, Rauf Parfi bir xilda tekis ijod qilmas edi. Uni sababi, asosiy sababi hayotdagi tartibsizlik edi. U xuddi Mayakovskiy, Sergey Yesenin, Usmon Nosirlarga o'xshab betartib hayot kechirardi. Oyda degan ketma-ket oilani yangilash, masalan, uch marta uylanish buni ko'rish mumkin. Birinchi kitobi chiqqanda 900 so'm pul olgan va u 3 kunga qolmay tugagan. Bu sababi, masalan, yo'lda bir shoir uchasa, men gonorar oldim, ketdik restoranga, dedi. Shu bilan gel borib restoranda anket ketadi. Keyin u shoir uchagan shoir shu yerga qarzim bor edi. Shu yerdan qilolmaysizmi bemalol xudochiqlik bilan u pulni berib yuborgan. Shunaqa qilib o'sha sovet zamonida olingan 900 so'm pul 3 kunda tugagan.
Bilasizmi Abdulaziskandar, Rauf Parfini darvesh shoir deyishardi. Rauf Parfini majnun shoir deyishardi. Uning faqatgina o'sha yurishiga qiyos qilisharmidi yoki jamiyatda o'zini tutishiga qiyos qilisharmidi? Mana hozir professor aytib o'tdi, shuning mumkin shaxsiyati ham sabab bo'ldi. Chunki o'sha
Rauf Parfini siyosiy, ijtimoiy faol shoir desak arziydi. Mani esimda o'sha Sarvar Azimov rahbarlik bo'lganda yozuvchilar uyushmasida Sarvar Azimov yozuvchilar uyushmasini minbardan turib, uni 4 qator she'rini keltirgan. Mana shoirning uyi yo'q, xotini yo'q, u yolg'iz degan she'rini keltirib tanqid qilgan. U keyin bu adabiyot sanat jurnalida gazetasida bosilib chiqqan. Ya'ni bu isyonkor shoir edi deb aytishimiz mumkin.
Yo, isyonkor shoirligi tabiiy, isyonkor shoirligi tabiiy, lekin o'sha paytdagi tuzum, kommunistik tuzum albatta bir xil maromda borgan shoirlarni ko'tarardi. Aytaylik, o'sha partiyani maqtagan, o'sha tuzumga xizmat qilgan, bir xil maromda borib, boshqa qiliqlar qilmagan, Yeseninga o'xshab yoki aytaylik, Mayakovskiyga o'xshab jinniliklar qilmagan yoki Rauf Parfiga o'xshab aytaylik, o'zining shaxsiyatidan chiqib ketmagan silliq, yumshoq shoirlarni tarbiyalardi. Mana shoirning oxirgi aytaylik soatlari, oxirgi umrining so'nggi soatlari haqida, undan so'nggi umrlar so'nggi nafaslarigacha birga shoirning so'nggi nafaslarigacha yonida turgan Sulhidaxon shoirning umr yo'ldoshi xusus xotiralarni shunday deb o'rtoqlashdi.
Shoir haqida gapirganda menimcha yillarning javob berishi kichkina narsa. Shoir haqida gapirganda faqat shu asrlarga yetadigan shoir edi Rauf Parfi. Haqiqiy shoirga hech qachon oson yillar bo'lmagan. Hamisha shu kurashgan, hamisha shu so'zni, haqiqatni, fikrni, xalqni dardini aytmoqchi bo'lgan shoir uchun hamisha oson bo'lmagan. Bir necha yil doim shu istirobni, doim shu alamni, doim shu she'riyatga bo'lgan